є плеер Азаттык радиосы. Ағсамыңыз хайырлы болсын, қадарлы дінгейшілер. Сүгін 2025 жылың 3-ші июлі, Эптәнің пенсен бәуіне. Сүгінгі программамызда, Шешме Арқадақ шәһәрінде үйлері, діңі этник түркмендері сатмақ тапсырландығыны айдар. Көп ені ата оғырларының харбы қасам қабул еділсігіне қатнасып білмейер. Ве белгі мағлуматтарымызды діңләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзеліктері білен таныстырыярын. Русия өтен ақсымың давамында Украинаның Полтава шәһәріне дроннар белән һөҗүм итте. Нәтиҗәдә шәһәрнең һәрби кулыкчылары ягынамак буенча Тевит мәркәзенең йерләшкән бинасында янгын юзе чыкты. Пидалар барыда рәсми мәгълүмат берилмәде. Полтава әйдәлен һөҗүмдә ясы сайна депер итте. Парахы дилаттан үләннәр ве ярланганнар бар. Тәхкик таннар аныкланылар. Одессада дронның күп катлы ясы сайна зарба урмагы нәтиҗәсендә 5 адам, сол санда 2 чагы яраланды. Украинаның харвы хова гүшлерінің мағлуматына ура. 3-ші июлы кечілен гейдзі, Русия Украина 52 дроны вілен хүзім етті. Оларын 22-ті йоғы дилді, ені 18 санды локациядан етті. Америка Иранның атом энергиясы бойынша халқара агентлігі вілен хызыматташлығыны тоқтатмақ қарарыны яғырды. Иранның дәүләт мәтбуғатының хабар бермәгенә күрә, 2-нче июльдә Иранның президенты Масуд Пезешкиян парламент тарафыннан қолойды кабул ителгән ве БМГ-ның ядро гудугчылыгы дарыты белән катнашын тоқтатылмагыны гөзөңдә тутган канунны кол чекте. Американың дәүләт департаментының вәкиле Теми Брюс мәтбуғат ягынында Иранның бу чөдүдене кабул эдерлектез дип атландырды. Ве Техраны агентлык белән дәүләт хезмәттәшлеге кысагылы дикелтмәгә чагырды. 29-нче июньдә агентлыгның юл башлыгы Рафаэл Гросси CBS телеканалына берген интервьюсында Иранның ураны байлаштырмак исене тәзеден башламагы техник мөмкинчелегенең сакланып калгандыгын ве бу исләре бер нәчә айның дәвамында дикелтеп билҗәктегенә әйтте. Оның сөзлеріне өре, Исраилі білен Американың қолойды Иранның ядыры детқаларына уран зарвалары ағыр, емма кесетлейзі болмады. Американың президенті Дональд Трамп ве Пентагонның басылығы Пит Хексет Иранды Американ күшлерінің зарва уран детқаларының долы йоқ еділендігіне бір нәчі ғызықнық тапты. Азербайджанның дашыр ішлер министерлігі 2-нче июльді Русияның Бакувдағы елчісі Михаил Евдокимовы министерлігі чағырды. Министерлің бейанытына өре, елчі, iki ордың арасындағы қатнашықлары зепер етірген, дұсманшылықлы херекетлер білен бағылылықты Азербайджан тарапының протесті етірілді. Дашыр ішлер министерлігінің бейанытында құтутанды сейлі дейлер. 27-нче июньдә Екатеринбург шәһәрендә азербайҗанлыларның өйләренә кисерлән рейдларның дәвамында ике райтың өлмәге ве кавирләрнең агыр беден шикәтләренә алмагы белән баглылыкта Русияның канун горыҗы дарларының сейле би канун хәрәкәтләре барыдагы Азербайҗан тарафының чуңур аладысы яңа бер гезек китерелде. Русияның бу вакыа буенча рәсми төшүндүрүшүнүн өлүн райтларынын жететлериндеги зорлук аламатлары ве эксперттердин нетижелерине каршы келгендиги ныкталды. Сейли хем Русиянын митбугутунда бу рейтлери менен баглалыкта этники чыдамсыздыгын жүзө чыккандыгы белгиленип, азербайжанлыларга этники жинаят топору яла адылгаларын улунулмагынын кабул эдерликсиздиги айдылар деп беянатта ныкталар. Азербайджанның дашыр ішлер министерлігі Русия тарапының қанун ғорыжы дарыларын херекеттері бойынша кеңісілейін вө объектив деріңе өшіріп, жоғап кәрілері жазаландырмағына қарасяндығыны айтты. Журналистер қорымық бойынша комитет Қырғызстанның президенті Садыр Жапаровы көпчіліклойын хабар терістілері бардағы тәзі қануны вето қоймағы чағырды. Бұ қанун әхлі мәтбуғат нәшірлерінің дәулет идарасында хасабы алынмағыны талап етер. Сейледі дашыр юрт юридик тарапларының мәтбуғат терістілеріні эсасландырмағыны, яды еечілігіні қадағыны дияр. Парламент бұ қануны 25-нче июньда қабул етті, ве соңғы 2 елің давамында журналистаның қатнашмағында ісленіп түзілін қануның арым көрінісіні реддетті. Тәзі мәтбуғат қануны Озал Тевитің мәтбуғат азатлығының нұсқосы қасапланған Қырғызстанда қарасыз журналистиканың изігдерлі басышлары дучар болған дәуірінде қабул еділер.